Täna kõneleb Põltsamaa 7. päeva adventistide koguduse pastor Rein Kalmus.
Nagu koidu kirdes siin sõra maalööb silma viir, tõusvas väikesest on pimeduse loo. Nõnda pääst ja armu töö särab siin mu ilmu hüs, minne kulles uue päeva kaasa loo. Nii kui kevadised veed viivad takistused teed, kui nad paisud annad valla pääsema.
Armas raadio kuulaja, maailm meie ümber on täis küsimusi, mis ootavad vastust. Nii pea kui laps õppib rääkima, algavad küsimused. Rahvasuu ütleb selle kohta, et üks rumal jõuab rohkem küsida, kui 10 tarka vastata. Lapse küsimused on enamasti lihtsakoelisemad, seotud argimaailma avastamisega enda jaoks. Kui aga laps kasvab, muutuvad ka küsimused. Lõpuks jõutakse fundamentaalsete probleemideni elu olemusest. Kes ma olen, kust olen tulnud ja kuhu lähen? Kas inimene oma küsimusele vastused leiab, sõltub suuresti vastajast. Varak on inimeste vastustega sageli nii, nagu ühes India muinasjutus pimedatega, kes elevanti katsusid. Hiljem oma vahel arutledes leidis üks pime, et elevant on nagu post. Teine pime arvas, et elevant on nagu kobruleht. Kolmas leidis, elevant on nagu müür ja neljas, elevant on nagu köis. Tõesti, mõne olulise küsimuse puhul võib juhtuda, et vastuseid on sama palju kui vastajaid. Oleme ju inimestena kõik nii erinevad. Erinevad on temperamendi tüüp, iseloom, elukogemused ja sellest johtuvalt kogu meie elupilt. Kuid kõigele eelöeldule vaatamata on inimene ikkagi tõe otsija. Me igatseme kuulda oma küsimustele vastuseid, mille puhul ei peaks kahtlevalt üle küsima. On see ikka tõesti nii? Me igatseme omada tõeallikat, millele saaksime kõhtlusteta toetuda. Ja see allikas on meie käes. See on piibel. Jeesus Kristus oma ülempreesterlikus palves, mis on kirja pandud Johannese evangeeliumi 17. peatükis, ütleb, pühitse neid tões. Sinu sõna on tõde. Piiblis on arvukalt tekste, mis kinnitavad meile, et piibel on Jumala kiri patusele inimkonnale. Selle kirja vahendusel saame me tuttavaks Jumalaga, meie koduplaneedi maa ja selle elanike minevikuga. Meile kõneldakse ka probleemidest, millega inimene on olnud silmitsi läbi aasta tuhandete ning kuidas kõik lõpuks laheneb. Piibli olulisemaks teemaks on kindlasti Jumala poja lunastav ohvrisurm, Kolgata mäekünkal, ülestõusmine ja teenimine taevases pühamus vahendajana inimese ja Jumala vahel. Samuti õpetab Jumal piiblis inimest, kuidas õigesti elada. Piibli autoriks on Jumal. Teises kirjas Timoteosele 3. peatükis on meile kirjutatud, kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud, Seega inspireeritud on kõik. Nii Piibli vanem osa, Vanatestament, kui ka uuem osa, Uustestament. Vahel on inimesed püüdnud neid Piibli osi teine teisele vastandada. Kuid see viib lõpuks tupikusse, kuna näiteks uut testamenti on väga raske õigesti lahti mõtestada, tundmata Vanatestamenti. Jeesuse ajal oli olemas ainult Vanatestament. Jeesuse Kristuse hinnangud Vanale testamendile leiame me Johannes evangeeliumi 5. peatükis. Te uurite pühi kirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu, ja need on, mis tunnistavad minust. Kui see raamat, Vanatestament, osa piiblist, tunnistab Jeesusest, ei saa me seda mitte kuidagi iganenuks pidada. Piibliga meie ühiskonnas seondub veel kaks probleemi. Esmalt, inimesed on kahtluse alla seadnud selle jumaliku päritolu, väites, et Piibel on inimeste looming, rahva looming. Piiblist räägitakse sageli nii, nagu igast teisest inimese poolt kirjutatud ajaloolisest raamatust, öeldes, et see on osa inimkonna kultuurivaramust. Seda ta muidugi on. Kuid kui võtta ära Piiblilt tema jumalikus, on tagajärjed sellised. Muutub inimese suhtumine sellesse raamatusse. Kui ma tahan, loen seda, ei taha, lasen Piibli oma raamaturiiulis tolmuda. Ja kui ma seda raamatut loen, siis ainult seda, mis mulle meeldib. Ja selle osa aga, mis koputab südame tunnistusele ja mis kutsub mind üles oma elus muutusi tegema, jätan silmapaari vahele. Tegelikkuses on selline lähenemine Jumala sõnale meie jaoks hukatuslik. Ja teine probleem. Vaimulikud on kutsutud üles seda raamatut inimestele esitama ja selle autoriteeti kaitsma. Vahel on aga tunne, et nii mõnigi õpetatud teoloog käsitleb Piiblit mitte Jumala sõnana, vaid üksnes filosoofia leksikonina. Karuteene inimestele on tehtud veel sellega, et möödunud aastasadade jooksul on vaimulikud tõstnud Piibli kõrvale kirikutraditsioonid, inimlikud pärimused. Probleemi tuum on selles, et mõnigi pärimus on otseses vastuolus Piibli õpetusega ja ometi kaitstakse selliseid vastuoksusi kiivalt, andes sellega hoobi Piibli kui Jumala sõna autoriteedile. Mis puutub aga traditsioonidesse ja pärimustesse, leiame me Jeesuse Kristuse suhtumise neisse Markuse evangeeliumi 7. peatükist. See rahvas austab mind huultega, kuid nende süda on minust kaugel. Ilmaaegu nad teenivad mind, õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Sest hüljates Jumala käsu, te peate inimeste pärimust. Ja ta ütles neile, ilus küll, te heidate Jumala käsu kõrvale, et pidada oma pärimust. Miks ma kõnelen neist probleemidest? Me elame väga kiirelt muutuvas ajas. Näib, et 20. sajand, eriti selle sajandi lõpp, on akkumuleerinud endasse kogu inimkonna teadmised ja saavutused ja samuti ka kõik probleemid. Vahel on tunne, et me ei suuda kogu selle virvarriga kaasa minna ja kaotame kindla pinna jalge alt. Me eksleme teadmise ja teadmatuse, lootuse ja lootusetuse piirimail, kuid me vajame väga kindlust oma ellu. Tõtt-öelda, me oleme seda oma elus kunagi juba kogenud. Meenutage mõnda kildu oma lapsepõlvest, kui kõndisime oma ema või isa kõrval. Võibolla oli selleks vanaema, vanaisa või koguni kasvataja tädi. Meie väike käekene oli tugevasti surutud suuremasse kätte ja me tundsime end nii turvalisena, sest meie kõrval kõndija oli ju suur, tark, tugev ja julge. Seda lapsepõlve turvalisust igatseme ka täiskasvanuna ja Jumal pakub meile seda. oma sõna kaudu, piibli kaudu, sirutab tema meie poole oma suure ja tugeva käe. Et me saaksime sellest kinni haarata ja julgelt edasi homsele vastu minna. Piibel on ikka veel Jumala sõna, mis esitab meile armastavat Jumalat, kes on see sama eile, täna ja igavesti. Piibel esitab meile muutumatut Jumalat, kellele võime toetuda ja loota igas olukorras. Ja lõpuks sooviksin, et oma piiblit kätte võttes võiksite te alati kogeda samu tundeid, mida koges kord prohvet Jeremia. Kui tema käsi libises üle pühakirja kirjarullide või kui ta oli saanud Jumalalt järjekordse sõnumi oma rahvale edastamiseks, kirjeldab prohvet oma tundeid järgmiselt. Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid, ja su sõna oli mulle lustiks ja südame rõõmuks, et mulle on pandud sinu nimi, Jehova vägede Jumal. Me palvetame. Armas taevane isa, me väljendame sulle oma tänu, et sa oled meile kinkinud oma sõna. Me täname sind, et sõna kaudu oled sa meile sirutanud oma tugeva käe, millele me võime toetuda kõiges, mida elu meile toob. Me täname sind, et sõna kaudu tood sina meie ellu rõõmu ja valgust. Aita meil palun rohkem hinnata sinu sõna ja olla selle vahendusel sinuga püsivas osaduses. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Täna räägib pastor Kalmus Johannese loo.
Jeesuse jüngrid, 12 meest, erineva elukäigu ja saatusega, erinevad iseloomult. Jeesus Kristus valis need mehed, et õpetada ja kasvatada neid, ette valmistada kogu tollase tsiviliseeritud maailma evangeliseerimiseks. Mõtiskleme pisut nendest meestest, võttes valikuliselt 4 jüngrit. Millised nad olid ja millisteks nad said Jeesuse kõrval kõndides? Esimene valitud 4 jüngrist. Johannes, sind ja sinu venda Jakoobust kutsuti nooruses pikse poegadeks. Küllab sa seda hüüd nime oma iseloomu tõttu ka õigustasid. Evangelist Luukas kirjutab oma evangeeliumi 9. peatükis ühest juhtumist, mil sa näitasid oma tõelist iseloomu. Aga sündis, kui tema ülesvõtmise päevad olid täis saamas, et ta suundus kindlasti minema Jeruusalemma poole ja ta läkitas käskjalad enese eile. Ja need läksid ja tulid ühte samaarlaste külla valmistama temale öömaja. Ent need ei võtnud teda vastu, sest ta oli minemas Jeruusalemma poole. Kui ta jüngrid Jakoobus ja Johannes seda nägid, ütlesid nad, Issand, kas tahad, et me käsime tulla tule taevast maha ja nad hävitada? Ilma pikemalt mõtlemata tuli taevast alla, nagu pikne rookatusega majja. Ja, Johannes, Jeesus pidi sind su nooruse keevalisuses noomima. Kuid peale äkkilise meele oli sinus, Johannes, ka küllalt palju auahnust. Meenutagem palvet, mida sa kord koos oma venna Jakoobusega Jeesusele esitasid. See on meile kirjas pandud Markuse evangeeliumi 10. peatükis. Õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mis me sinult palume. Aga tema ütles neile, mida te tahate, et ma teile teeksin. Nemad ütlesid talle, anna meile, et me üks sinu paremal ja teine sinu vasakul pool saaksime istuda sinu auhiilguses. Valitseda, olla teistest kõrgemal kui inimlik. Aga sa olidki inimene, Johannes, tavaline inimene, nagu me seda kõik oleme. Ja kuigi Jeesus sind noomima pidi, armastas ta sind väga. Julgen väita, et rohkemgi kui teisi jüngreid. Miks? Kas sellepärast, et sa olid jüngritest kõige noorem, nii-öelda pesamuna? Või tegi Jeesus vahet jüngrite vahel? Oi, ei. Lihtsalt sellepärast, et sa arvasid ennast Jeesusele rohkem ligemale kui teised. Piltlikult öeldes, sa rippusid nagu takjas Jeesuse küljes. Alati soovisid sa olla Jeesusele kõige lähemal. Ka seal, ülemises toas, kui te viimast korda koos paasa talle sõite. Sa kirjutad sellest oma evangeeliumis, delikaatselt oma nime nimetamata. Üks tema jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli lauas istumas Jeesuse rinnan ajal. Me teame, et see jünger olid sina, Johannes. Tundub, nagu sa oleksid tahtnud Jeesust kaitsta ähvardava ohu eest, oleksid tahtnud vältida seda traagilist saatust, mis Jeesust ootas. Kuid see ei olnud sinu võimuses. Jeesus pidi jooma kannatuste karikast meie, patuste inimeste pärast. Kuid edasi näeme sind, Johannes, kartmatult kohtukotta sisenevat, kui Jeesus oli juba vangistatud. Sa ei tundnud hirmu, et ka sind võidaks ristile naelutada. Armastus Jeesuse vastu oli hirmu ära peletanud. Sa armastasid oma lunastajat ja tema armastas sind. Ja see osadus, see lähedane side tegi võimalikuks ime. Ja nii ei tunne meie sind tänapäeval enam mitte pikse pojana, vaid armastuse apostlina. Eriliselt tunnistavad sellest sõnad, mida sa oled kirja pannud oma esimeses epistlis. Ja loeme siit neljandast peatükist mõned salmid. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja igaüks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. Armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis peame ka meie üksteist armastama. Millist südamesoojust kiirgub nendest sõnadest? Millist isalikku hoolitsust kaasusklike vaimuliku elu pärast? Sa oled armastuse apostel, Johannes. Pikse pojast sai armastuse apostel. Usud sa, armas kuulaja, et sinugi elus on midagi sarnast võimalik. Mulle meenub üks juhtum, kui üks keskealine naisterahvas tülitses oma naabriga. Tüli oli erineval põhjustel vindunud juba pikemat aega. Kord suvel, kui naabrid polnud kodus, läks see proua ja tallas ära naabri tomati taimed. Keegi ei näinud seda. Kuid naaber aimas, kes sellise teoga võis hakkama saada, ja tuli minule oma häda kurtma. Ja minul tuli neid lepitada. Mul tuli vestelda ka selle keskeas prouaga. Ja viimane tegi algul küll nägu, et tema pole midagi kuulnud ega näinud. Kuid peagi ta tunnistas, et tema oli selle inetusega hakkama saanud. Ja mu silme ette on jäänud selle proua pisarates nägu, kui ta lõpuks muud ei osanud öelda, kui ikka ja jälle korrata. Aga ma olen selline. Me kõik oleme sellised. Üks tallab naabri tomati taimi, Teine tallab kaas inimese tunnetel, kolmas südame tunnistusel, neljas isegi kaas inimese elul. Me kõik oleme sellised. Kuid tõde on see, et me ei pea jääma sellisteks. Maailm meie ümber januneb südame soojuse ja armastuse järele. Ja sina ja mina, me võime olla need, kes seda janu kustutavad. Kuid muutus meis on võimalik ainult siis, kui Jeesus Kristus selle meist teostab. Ainult siis, kui me otsime Jeesuse lähedust ja avame ennast temale. Johannes on ilmutuse raamatu 3. peatükis meile kirjutanud Jeesusest. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kes minu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga. Kui sa armas kuulaja avad oma südame ukse, siis muutud sa. Nii nagu muutus pikse pojast armastuse apostliks Jeesuse jünger Johannes.
Räägib Põltsamaa 7. päeva adventistide koguduse pastor Rein Kalmus teile Jeesuse jüngri Peetruse loo.
Simon Peetrus, sina oled Jeesuse jünger, kellest evangeeliumid pajatavad kõige rohkem. Ja selles pole ka midagi imelikku, sest oled sa ju väga temperamentse iseloomuga ja juhi kalduvustega isik. Ja loomulikult jääb selline isik väga kergesti inimeste vaate välja. Kuid sinuga, Peetrus, on seotud väga dramaatilised lood, mis pakuvad mõtteainet meilegi tänapäeval. Aga Galilea mere rannal kõndides ta nägi kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja Andreast tema venda võrku merre heitvat, sest nad olid kalamehed. Ja ta ütles neile, tulge minu järele
ja ma teen teid inimeste püüdjaiks. Nemad jätsid kohe võrgud maha ning järgisid teda. Sa mõtlesid, Peetrus, et see on niisama lihtne nagu võrkude heitmine Galilea järve ja loomuse tõmbamine kalapaati. Jah, seda sa olid harjunud tegema, kuid püüda inimesi. See on sootuks midagi muud. Seda ametit pidid sa õppima 3 aastat Jeesus Kristuse kui meisterõpetaja kõrval ning läbi tegema rängad katsumused elukoolis. Ja nüüd vaid mõned killud sellest koolist. Evangeeliumid räägivad, et sa olid väga käreda loomuline mees, kuid et sul oli siiski tundlik süda. Meenutagem hetkeks ülemist tuba, mil te olite Jeesusega viimast korda koos paasatalle söömas. Juutidel oli tollajalt tava, et kui majja tuli külaline, pesi sulan esmalt külalise jalad teetolmust. Seal ülemises toas ei olnud sulaseid. Koos olite vaid teie 12 Jeesusega. Vahetult enne ülemisse tuppa jõudmist olite te teel olles vaielnud, kes on teist suurim. Ja nüüd ülemisse tuppa jõudes ei suutnud ükski jünger ennast alandada, et kummarduda teise ette selle jalgu pesema. Te kõik tahtsite suured olla. Ja siis tegi Jeesus seda, astudes sulase rolli. Ta võttis vett vaagnasse, vöötus rätikuga ja pesi üksteise järel teie jüngrite jalad. Johannesel, Filippusel, ka Juudas Iskariotil. Kõik vaikisid, kõigil oli häbi. Ja taas olid sina, Peetrus, see, kes oma tunded ja häbi sõnadesse valas. Johannes evangeeliumi 13. peatükist. Issand, kas sina mu jalgu pesed? Jeesus vastas ning ütles temale, mida mina teen, seda sina nüüd ei tea, aga pärast seda sa pead teada saama. Peetrus ütleb temale, eladeski ei või sina minu jalgu pesta. Sul oli häbi enda ja kaasjüngrite pärast, sest sa tundsid, et sina oleksid pidanud teiste ees küürutama. Sa teadsid seda. Kuid siiski lasid sa lõpuks oma jalad pesta, sest Jeesus lisas, kui ma sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Jeesus andis sellele lihtsale talitusele uue, vaimuliku tähenduse. Seetõttu lisas ta pisut hiljem uuesti lauda istudes. Kas teate, mis ma teile olen teinud? Te hüüate mind õpetajaks ja issandaks ja ütlete õigesti, sest mina olen see. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, teie jalad olen pesnud, siis peate teiegi üksteise jalgu pesema, sest ma olen teile annud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud. See oli eeskuju, mida hiljem Peetrusel ja teistel Jeesuse järelkäijatel ikka ja jälle oli võimalus järgida. Kuid kõige enam tuletatakse sinu elust meelde 2 sündmust. Ja esimene neist kõige valusam sinu elukogemuste varamust, Jeesuse salgamine. See oli kummaline vastuolu. Vaid mõned tunnid enne Jeesuse vangistamist kinnitasid sa tuliselt, issand, ma olen valmis sinuga minema nii hästi vangi kui surma. Ja veel lisasid sa, kui ka kõik sinust taganevad, ei tagane mina mitte ilmaski. Seda meeletud enesekindlust jätkus sul veel Geetsemani aiaski, kui sa paljastatud mõõgaga tormasid Jeesust kaitsma. Ja taas pidi Jeesus sind keevalisuse pärast noomima. Ja siis oli kõik. Kohtukojas vaatas sinu palgelt vastu hirm oma elu pärast ning vandesõnadega needes kinnitasid sa, et sa ei tunne seda meest Naatsaretist, kelle seljal veritsesid peagi haavad ja kelle otsmikusse tungis okaskroon. See oli kriis sinu vaimulikus elus. ja sind päästis see põgus hetk, kui kukkelaulu järel kohtus sinu hirmunud pilk Jeesuse omaga. Jeesuse silmist lugesid sa välja suurt kurbust ja samal ajal oli see pilk kummaliselt soe, kinnitades sulle, ma annan sulle andeks, Peetrus. Ja siis jooksid sa välja ning pärimuse järgi nutsid nagu väike laps ennast tühjaks samas paigas, kus Jeesus Getsemane aias oli palvetanud. Ja siis pöördus sinu elus uus lehekülg. Apostel Johannes kirjutab sellest oma evangeeliumi 21. peatükis nii. Aga kui nad olid einestanud, ütleb Jeesus Siimon Peetrusele. Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Ta ütleb temale, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütleb temale, sööda mu tallekesi. Ta ütleb temale jälle teist korda, Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind? Ta ütleb temale, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütleb temale, hoia mu lambaid kui karjane. Kolmat korda ta ütleb temale, Siimon, Joona poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus sai kurvaks, et ta temale kolmat korda ütles, kas ma olen sulle armas. Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tunned, et oled mulle armas. Jeesus ütleb temale, sööda mu lambaid. See oli uus elu, täis armastust Jeesuse vastu ja tema jälgedes kõndimist. See elu lõppes lõpuks ristil, nii nagu Jeesusel, sinu armastatud õpetajal. Pärimus räägib, et sa palusid Rooma võime, et nood lööksid sind risti pea alaspidi, kuna sa polevat väärt surema nii, nagu suri Jeesus. Sinu soov täideti. Lõppes üks elu, kuid armastus, mille sa Jeesuses leidsid ja mida iga hetk endas kandsid, elab piibli lehekülgedel edasi.
Juudase loo.
Juudas Iskariot, sa oled jünger, keda kõige enam on vihatud. Sinu üle on inimesed kõige enam kohut mõistnud ja vaid vähesed on püüdnud sind tegelikult mõista. On sul see võimalik mõista inimest, kes müüs maha Jumala poja? On. Või vähemalt üritame seda teha, sest oli Juudaski inimene, nii nagu seda oleme sina ja mina. Sa tulid ilmale nii, nagu sünnivad kõik väikesed lapsed. Sinu ema toitis ja riietas sind. Ta hellitas sind, nagu teeb seda iga ema oma pisikesega. Sa sirgusid suuremaks, mängisid poiste mänge, nagu kõik teisedki sinu ealised. Kindlasti püüti sulle anda haridust nii palju, kui seda perematerjaalsed võimalused lubasid. Ja tundub, et sa olid üsna nutikas poiss. Teatud sisemise intelligentsiga ja küllalt talendikas. Miks muidu võitsid sa hiljem Jeesuse jüngrite hulgas autoriteedi, nii et sinust tehti selle tillukese Jeesuse poolt juhitava koguduse laekur? Evangeeliumid jutustavad meile sellest, et Jeesus ise valis ja kutsus endale järelkäijad, jüngrid. Kusagil pole aga mainitud, et Jeesus oleks kutsunud ka sind, Juudas. Liikvel on pärimus, et sa tulid ise Jeesuse juurde ja pakkusid ennast jüngriks. Ja kuna sa teistele jüngritele meeldisid, ei hüljanud Jeesus sinu pakkumist. Kuid oli, kuidas oli, 9.12. sa igal juhul said. Milline eesõigus see oli? Kõndida päev-päeva järel Jeesuse kõrval, kuulda tema õpetusi ja näha tema tegusid. Kuid õpilasena Kristuse koolis ei olnud sa teistest edukam. Jeesus suhtus kõigisse jüngritesse ühtemoodi, sest kõigil olid omad puudused ja vead. Üks oli äkkilise loomuga, teine auahne, kolmas umbusklik ja nii edasi. Ja sina, Juudas, oma väikeste pettustega, et sa raha ühisest kukrust näppasid, polnud erand. See oli lihtsalt sinu probleem, patu probleem. Kuid tõde on, et selle probleemiga oleme me kõik kimpus, ka sina, armas kuulaja, ja mina. Apostel Paulus väidab, et kõik on patu teinud ja Jumala aust ilma. Profeet Jesaja lisab Vana Testamendi lehekülgedelt, iga üks meist pöördus oma teed. See oma tee, lahus Jumalast, toob aga varem või hiljem endega kaasa pisarat, valu ja lõpuks surma. Sinu elu, Juudas Iskariot, demonstreerib seda väga kujukalt. Sa usaldasid ise ennast rohkem kui Jumalat. Sa tegid ise endale plaane, arvestamata Jumala tahet. Enda arvates ei soovinud sa muidugi kellelegi halba teha. Jeesuse puhul ilmselt soovisid sa kiirendada selle päeva tulekut, mille Jeesus Iisraeli troonile astub. Sinu arvates viivitas ta selle sammuga liiga kaua ja sa lootsid, et kui sa toimetad Jeesuse Juuda ülikute kätte, on Jeesus sunnitud astuma radikaalseid samme enda vabastamiseks ja Iisraeli troonile astumiseks. Kuid siin tegid sa vale arvestuse. Jeesus ei tulnud mitte selleks, et pürgida maisele troonile, vaid vastupidi, alanduda, kannatada ja lõpuks surra inimkonna eest. Ja nii lõppesid sinu plaanid Juudas krahhiga. Kuid enim paelub sinu kurva loo puhul see, kuidas suhtus sinusse Jeesus, kelle sa maha müüsid. Jeesus ei noominud sind peaaegu kunagi, nii nagu ta seda teiste jüngritega tegi. Sinu õpetaja püüdis sind mõjutada oma eeskujuga. Kui Jeesuse suhtumise nõnda nimetatud apoteoos sinusse ilmnes Geetsemani aias. Evangelist Matteus kirjutab sellest nii. Ja kui ta alles rääkis, vaata, ja siis tuli Juudas, üks neist 12, ja temaga ühes suur jõuk mõõkade ja nuiadega ülempreestrite ja rahvavanemate poolt. Aga ta äraandja oli neile andud märgu ja ütelnud, keda ma suudlen, see ta on, tema võtke kinni. Ja kohe ta astus Jeesuse juurde ja ütles, tere, rabi, ja andis temale suud. Aga Jeesus ütles talle, sõber, mis pärast oled sa siin? Sõber. Jeesus teadis, et sa olid juba oma 30 hõbetükki kätte saanud, kuid ta ei mõistnud sind hukka. Sõber. Jeesus pakkus siin sulle andestust, pakkus armu, sest pole ühtegi pattu, mida ta poleks tahtlik andestama. Tema veri peseb kõik puhtaks. Ja siin algaski sinu tragöödia. See ei seisnenud mitte selles, et sa Jeesuse 30 hõberaha eest maha müüsid, vaid selles, et sa ei suutnud vastu võtta andestust, mida Jeesus sulle kuni lõpuni pakkus. Sa ei avanud Jeesusele oma südame uksi nii, nagu tegid seda teised jüngrid, Johannes, Peetrus, Andreas. Kas Jumal andestab mulle? olen ma ju nii patune. See on paljude inimeste murelik küsimus nende huulil. Paar aastat tagasi astus meie kirikusse sisse üks 60. Aastates naine. Ta põdes vähki ja ta teadis, et elada on jäänud veel õige pisut aega. Ta oli trammiga kirikust mööda sõitmas, kui tundis äkki tohutud tungi maha astuda ja kirikusse minna. Ta tuli. Lühikese ajaga õppis ta tundma Jumalat ja Jumala plaani inimese ja meie maailmaga. Ja siis järgnes periood, mil temagi suust kõlas sageli küsimus, kas Jumal andestab mulle? See naine jutustas, et õhtuti oma toakeses voodis lamades käis kogu tema elu silme eest läbi. Ja nagu mingi hääl oleks talle aegajalt lausunud, siin sa eksisid, siin kurvastasid seda inimest. Ta oli alati ennast heaks inimeseks pidanud ja inimlike mõõdupuudega mõõtes oli ta seda tõepoolest. Kuid kui Jumal tema silma tavas, suudis ta vaid küsida, kas mulle kõik see andestatakse. Minul ei üle vaid kinnitada. Jaa, kahetsevale pattusele annab Jumal kõik andeks. Ei ole nii suurt pattu, mida meie taevane isa ei andestaks. Ja lõpuks jõudis ka selle raskelt haige inimeseni päev, mil ta naeratades võis lausuda. Mulle on andestatud. Rahu on täitnud mu südame. Ja ei möödunud enam palju päevi, kui ta ise lahkus jäädavale rahumaale. Kas Jumal andestab mulle? See võib olla täna ka sinu küsimus. Kuid kui sa seda endalt või kelleltki teiselt küsid, siis mõtle Juudas Iskariotile Geetsemane aias. Mõtle Jeesusele, kes oma müüjat tervitas kaastundlikult ja sooviga andestada. Sõber. Sinagi oled Jeesuse sõber. Ära unusta seda. Sa olid Jeesuse jünger, kellest vastupidi Peetrusele ja Johannesele on viibis kirjutatud üsna vähe. Evangelistid Matteus, Markus ja Luukas mainivad sind ainult 12 apostil loetelus ja vaid Johannes evangeeliumis on sinust juttu kolmes peatükis. Neist kaks on tillukused repliigid, kolmas aga esitab sind sellises valguses, mille tõttu rahvasuus on läinud käibele nimi Uskmatu Toomas. Kui uskmatu sa tegelikult olid? Lugu, mille järgi piibli lugejad on sind uskmatuks Toomaseks ristinud, on kirja pandud Johannese evangeeliumi 20. Peatükis. Aga Toomas, üks neist 12, keda nimetatakse kaksikuks, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Siis ütlesid teised jüngrid temale, me nägime Issandat. Aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema kättes naelte jälgi, ega pane oma sõrme naelte asemeisse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu. Ja 8 päeva pärast olid tema jüngrid jälle toas ja Toomas nendega. Ja siis tuli Jeesus uste lukus olles ja seisis nende keskel ja ütles, rahu olgu teile. Ja selle järele ta ütleb Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ja siruta oma käsi siia ja pista see minu küljesse ja ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas ning ütles temale, minu Issand ja minu Jumal. Jeesus ütleb temale, et sa mind oled näinud, siis sa usud. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Toomas esindab siin rohkem praktilise ellu suhtumisega ja mõned isegi skeptilise lähenemisviisika inimest. Jah. Sa olid mees, kes soovis, et piltlikult öeldes sulle kõik puust ette tehakse. Kui ma ei näe tema kättes naelte jälgi, ega pane oma sõrme naelte asemes. Ja sulle ei läinud korda seegi, et teised jüngrid olid Jeesust näinud ja sellest nüüd tunnistasid. Sa nõudsid konkreetsed tõendid sellest, et Jeesus on üles tõusnud. Tõtt öelda, ega see, et inimene kahe jalaga maa peal seisab ja iga põõsa taga imet ei näe, polegi senesest paha. Annab näiteks apostel Johannes oma esimeses epistlis 4. peatükis vaimulik asjade kohta tarka nõu. Armsad, ärge uskuge igat vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju vale prohveteid on välja läinud maailma. Ja ka mäejutluses õpetab Jeesus, et kord Jumala kohtu ees kinnitavad paljud inimesed, et me oleme Jeesus sinu nimel teinud suuri imetegusid. Ja Jeesus peab siis neile ütlema, taganege minust, te ülekohtu tegijad, ma ei tunne teid. Jeesuse nimel tehtud imetegu ei tõenda veel seda, et selle ime taga on Jeesus. Ettevaatus sellistes küsimustes on alati teretulnud, vältimaks karisid, mis meie usulaevukest võivad vigastada. Toomas oli ettevaatlik. Kuid Toomase puhul oli siiski midagi, mis põhjustas Jeesuse poolse noomituse. Ära ole uskmatu, vaid usklik. Ja ka hilisema sügava mõttelise repliigi. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Usuvaldkonnas on asju, mida pole võimalik ära tõestada või katselisel teel kindlaks määrata. Näiteks Toomasel oli võimalus panna oma sõrmed Jeesuse kättes olevaisse naelte armidesse. Kuid meil selline võimalus puudub. Ja kui me selle võimaluse puudumise tõttu ei usu Jeesuse üles tõusmist, siis me oleme kaotanud kõik. Me elame ära oma lühikesed 5-6-70 aastat ja kaame olematusse, mõistmata tõelist elumõtet. Kuid kristlastena me lihtsalt usume, et Jeesus oli surnud ja on üles tõusnud. Usume seetõttu, et sellest kirjutab piibel ja piibli lehekülgedel annavad oma tunnistuse inimesed, kes ise on näinud üles tõusnud Jeesust, elavat Jeesust. Teiseks näiteks sooksin Jumala olemasolu. Me ei saa millegagi tõestada, et Jumal on olemas. Nii nagu me ei saa tõestada sedagi, et Jumalat ei ole. Kristlastena me usume, et Jumal on olemas, kuid meie usk pole siiski pime usk. Meil on arvukalt tõendeid, mis tunnistavad Jumala olemasolust. Esmalt loodus meie ümber. Looduse ilu, täiuslike vormide ja seda juhtivate seaduste taga näeme me ühte nähtamatut kätt ja kõrget intellekti, kes kõik selle on loonud. Edasi tunnistab piibel Jumala olemasolust. Prohvetlikud ennustused, mille täitumist ajalugu tõestab. See kõik näitab, et piibli puhul pole tegu mitte inimeste väljamõeldisega, vaid väljaspoolt inimest lähtuva inspiratsiooni viljaga. Kolmandaks, palved, mis on saanud vastuse. Kui neid oleks meie elus vaid üks ja kaks, võiks öelda, et tegu on juhusega. Kuid kui palve vastuseid on kümneid ja sadu, on tegemist seaduspärasusega. Me pole üksi meie universumis, vaid meil on taevane isa, Jumal, kes meie eest hoolt kannab. Ja lõpuks inimeste muutunud elud. Me oleme rääkinud Jeesuse jüngritest, kelle elus toimus kardinaalne muutus, kui nende teed ristusid Jeesuse omaga. Võib muidugi väita, et see on kauge minevik. Võibolla isegi muinas jutt. Hästi, jätame minevikku. Kuid tänapäeval meie endi silme all inimesed muutuvad. Need, kes on Jeesust tundma õppinud ja temasse usuvad, nende elus on toimunud muutus. Ja sellised inimesi on arvukalt. Toomas, sina uskusid, sest sa said panna oma sõrmed Jeesuse kätes olevaisse naelaarmidesse ja Jeesuse küljesse, mida oli läbistanud Rooma sõduri oda. Sa uskusid ja laususid tähelepanu väärsed sõnad, minu issand ja minu jumal. Miljonid inimesed pärast sind on ka uskunud Jeesusesse, kuigi nad pole Jeesust näinud nii, nagu sina. Ja ma tean, et paljud inimesed praegu ja tulevikuski leiavad Jeesuse ja lausuvad nii, nagu sina. Minu issand ja minu jumal.
Päeval nädalal on Põltsamaa 7. Päeva adventistide koguduse pastor Rein Kalmus jutustanud teile Jeesuse jüngrite Johannese, Peetruse, Juudase ja Toomaloo. Täna kõneleb ta jüngrist, kelle nimi oli Natanael.
Armas raadiokuulaja, möödunud nädalal oleme me mõtisklenud neljast Jeesuse jüngrist. Täna hommikul lisame neile veel ühe, kelle nimeks on Natanael. Olulisima info sinu kohta, Natanael, leiame me Johannese evangeeliumi esimesest peatükist. Loeme 45. salmist alates. Filippus leiab Natanaeli ja ütleb temale, kellest Mooses on kirjutanud käsuõpetuses ja prohvetid, selle me oleme leidnud, Jeesuse Joosepi poja Naatsaretist. Natanael ütles talle, kas Naatsaretist võib tulla midagi head? Filippus ütles temale, tule ja vaata. Jeesus nägi Natanaeli tema juurde tulevat ja ütles temast, en näe, tõeline iisraellane, kelles ei ole kavalust. Natanael ütles talle, kust sa mind tunned? Jeesus vastas ja ütles temale, enne kui Filippus sind kutsus, nägin ma sind, kui sa olid viigipuu all. Esialgu sa kahtlesid Jeesuses, Natanael, sest oli ju Naatsareti linn sinu ajal halva kuulsusega. Kas Naatsaretist võib tulla midagi head? Filippuse vastus sinule, tule ja vaata, on aga parim. See vastus on kutse, mis samal ajal jättis sulle valiku vabaduse, õiguse ise otsustada, mida teha. Ja sina, Natanael, valisid Jeesuse ja tulid tema juurde. Ning Jeesus kohtas sind soosiva iseloomustusega. Sa oled tõeline iisraellane, kelles pole kavalust. Tõeline iisraellane. Juudid pidasid ka tollajal väga oluliseks oma rahvuslikku kuuluvust. Olla juut tähendas neile olla ära valitu. Meie isa on Abraham. Kinnitasid nad korduvalt, kui juttu tuli nende päritolust. Kuid Jeesus ei aktsepteerinud täiesti seda mõtet. Jumal on kõikide inimeste Jumal. Tõeline iisraellane ei pidanud olema tingimata Abrahami järeltulija, vaid inimene, kes elas kooskõlas Jumala tahtmisega. Sama mõtet kinnitab hiljem ka apostel Paulus oma kirjas Rooma kristlastele, teises peatükis salmid 28 ja 29. Ei ole ju juut see, kes seda on välispidi, ega ole ümber lõikamine see, mis sünnib välispidi lihas, vaid juut on see, kes seda on seespidi ja südame ümber lõikamine on vaimus, mitte kirjatähes. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Sina, Naatanael, olid mees, kes soovis Jumalat teenida siira südamega ja seega õigustasid sa igati tõelise iisraellase nime. Veel lisas Jeesus sinu kohta, et sinus ei ole kavalust. Analoogne väljend leidub veel Johannese ilmutuse raamatu 14. peatükis. Sõna, mis on seal tõlgitud kavalus, tähendab kreeka keeles otseses tõlkes kala sööta. Nii siis sööt, mille sisse on peidetud konks. Sinus, Naatanael, ei olnud valitsejate kavalust, kes välise aatelisuse ja rahva huvide eest seismise sildi varjus rahuldasid oma egoistlikke soove. Võimuiha. Sinus, Naatanael, ei olnud religioossete juhtide kavalust, kes armastasid esimesi istmeid koguduse kodades ja et inimesed neid kutsuksid rabi. Kuid kes oma kirikupoliitika tellu viies tallasid jalge alla eetika ja moraali koodeksid ning lõid lõpuks risti Jumala poja. Sinu mõtetes, sõnades ja tegudes, Naatanael, ei olnud peidetud konksu, mida inimesed sageli ekslikult diplomaatiaks nimetavad, vaid sa olid aus ja õiglane, inimeste ja Jumala ees. Ja Jeesus hindas sinu ausust, Naatanael. Lõpuks imestasid sa veel, kust Jeesus sind nii hästi tundis. Jeesus vastas sulle, ma nägin sind viigipuu all. Seal olid sa mõtisklemas ja palvetamas ning arvasid, et oled üksinda. Mina aga nägin sind. Kindlasti on ka meil oma sümboolne viigipuu, kuhu tuleme siis, kui meil on muresid ja probleeme, vaeva ja valu, ootusi ja lootusi. Võib-olla mõtleme meiegi, et oleme üksi. Kuid ei, Jeesus näeb meid, mõistab ja aitab, nii nagu ta nägi, mõistis ja aitas Naatanaeli. Me palvetame. Armas Jeesus, me täname sind, et sa oled evangeeliumide kaudu meile eeskujuks seadnud oma jüngrid. Me täname, et sa kutsusid neid nende puuduste ja vigadega ja muutsid siis neid oma eeskuju kaudu. Me palume sind, kingi meile armastust, nagu oli Johannesel. Kingi meile julgust ja teotahet, nagu oli Peetrusel. Kingi meile usku, nagu sa kinkisid hiljem Toomale. Ja aita meil olla ausad, nii nagu oli seda Naatanael. Me täname, et sa oled meie palved kuulnud. Aamen.